Ukrainas mērogiem nelielā Bučas pilsēta, kur pirms Krievijas iebrukuma dzīvoja aptuveni 40 tūkstoši cilvēku, pēdējās dienās nonākusi pasaules uzmanības centrā. Attēli ar ielās guļošiem cilvēku līķiem, ko aiz sevis ir atstājis Krievijas karaspēks, ir šokējis ļoti daudzus. Viss liecina, ka Krievijas karavīri pirms aiziešanas no Bučas ar nodomu ir slaktējuši civiliedzīvotājus, lai iedvestu bailes ukraiņiem, kuri turpina pašaizliedzīgi cīnīties pret iebrucējiem. Ukrainas mediji vēsta, ka Krievijas karaspēks Bučā varētu būt nogalinājis vairāk nekā 330 civiliedzīvotājus. Bučā, kas atrodas aptuveni 60 km no galvaspilsētas Kīvas, šodien ieradās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš apskatīja ceļu, uz kura atrodas iznīcinātā Krievijas militārā tehnika un aprunājās ar vietējiem iedzīvotājiem. Zelenskis apsūdzēja Krieviju kara noziegumos un genocīdā.
Mums ir ļoti svarīgi, lai šeit būtu prese un žurnālisti. Mēs patiešām vēlamies, lai jūs parādītu pasaulē, kas šeit notika, ko pastrādāja Krievijas karavīri, ko Krievijas federācija darīja mierīgajā Ukrainā.
Neraugoties uz notikušo, Zelenskis joprojām atbalstot mēģinājumus diplomātiskā ceļā izbeigt Krievijas uzsākto karu. ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos Mišelas Bašelē preses pārstāve Līza Trossela aicināja veikt neatkarīgu izmeklēšanu par iespējamiem kara noziegumiem un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Bučā.
The images of civilians lying dead on the streets and in improvised graves in the town.
Attēli ar civiliedzīvotāju līķiem, kas guļ uz ielām un improvizētos kapos Bučas pilsētā Ukrainā ir šausminoši. Ziņojumi, kas nāk no turienes un citām pilsētām liek uzdot nopietnus un satraucošus jautājumus par iespējamiem kara noziegumiem, smagiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem un smagiem starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem. Ir būtiski identificēt visus bojā gājušos, tostarp tos, kuri ir jāizrok, lai varētu informēt upuru ģimenes un noteikt precīzus nāves cēloņus. Ir jāveic visi pasākumi, lai saglabātu pierādījumus. Ir ļoti svarīgi pielikt visas pūles, lai nodrošinātu neatkarīgu un efektīvu izmeklēšanu par notikušo Bučā. Ir jānoskaidro patiesība un jāsauc pie atbildības vainīgie, kā arī jānodrošina kompensācijas un tiesiskās aizsardzības līdzekļu upuriem un viņu ģimenēm.
For victims and their families.
Arī Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis aicina veikt starptautisku izmeklēšanu par Krievijas karaspēka pastrādātajiem noziegumiem Bučā, ko viņš nodēvēja par genocīdu. Polijas premjers arī pieprasa ieviest stingrākas sankcijas pret Krieviju.
Zbrodnia ludobójstwa musi zostać osądzona, musi zostać we właściwy sposób.
Genocīda noziegumi ir jānosoda, jādokumentē un jāizmeklē. Tāpēc mēs ierosinām izveidot starptautisku komisiju genocīda noziegumu izmeklēšanai Ukrainas pilsētās. Šajā komisijā būtu jāstrādā ārstiem, juristiem, kriminologiem un citiem speciālistiem. Šāda komisija ir vajadzīga, ja mēs vēlamies noskaidrot patiesību par Krievijas fašistu noziegumu apmēru. Ir nepieciešamas skaidras, izlēmīgas sankcijas. Pašreizējās sankcijas nedarbojas. Es par to skaļi runāju vairākas dienas, un diemžēl man ir taisnība. Ir nepieciešamas tādas sankcijas, kas salauž Putina kara mašīnu. Pretējā gadījumā bojājies vēl vairāk nevainīgu cilvēku.
Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žozefs Borels paziņojis, ka bloka dalībvalstis apspriež papildu sankciju ieviešanu pret Krieviju. Reaģējot uz Krievijas karaspēka pastrādātajiem noziegumiem Bučā un citās atbrīvotajās Kīvas piepilsētās, Lietuva pieprasījusi Krievijas vēstniekam pamest valsti un slēgt Krievijas konsulātu Klaipēdā. Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis paziņojis, ka Lietuva atsauks savu vēstnieku Maskavā. Arī Latvija ir nolēmusi sašaurināt diplomātiskās attiecības ar Krieviju, sociālajā tīklā Twitter paziņojis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Par konkrētiem lēmumiem tiks paziņots pēc iekšēju procedūru pabeigšanas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.